Citim în această seară din Exod, capitolul 4, începând cu versetul 18. Moise a plecat și când s-a întors la socrul său, Ietro i-a zis: lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt ca să văd dacă mai trăiesc. Ietro a zis lui Moise: du-te în pace. Domnul a zis lui Moise în Madian: du-te, întoarce-te în Egipt, căci toți cei ce umblau să-ți ia viața au murit. Moise și-a luat nevasta și copilul, i-a pus călare pe măgar și s-a întors în țara Egiptului. Și-a luat în mână toiagul lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise: plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână, să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece. Tu vei zice lui Faraon: așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lasă plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând: tu ești un soț de sânge pentru mine. Și Domnul a lăsat. Atunci a zis ea: soț de sânge, din pricina tăierii împrejur. Domnul a zis lui Aron: du-te înaintea lui Moise în pustie. Aron a plecat, a întâlnit pe Moise la muntele lui Dumnezeu și l-a sărutat. Moise a făcut cunoscut lui Aron toate cuvintele Domnului, care îl trimisese, și toate semnele pe care îi poruncise să le facă. Moise și Aron și-au văzut de drum și au adunat pe toți bătrânii copiilor lui Israel. Aron a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnului Moise și Moise a făcut semnele înaintea poporului. Poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferința și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Amin. Îl însoțim în continuare pe Moise, profetul lui Dumnezeu, și vedem în această parte de Scriptură care am citit-o în această seară că Moise se întoarce înapoi în Egipt. Și după toate întrebările care le-a avut în fața lui Dumnezeu, după toate obiecțiile care le-a avut, după toate ezitările și îndoielile exprimate de Moise în fața lui Dumnezeu, chiar după refuzul său: trimite pe cine vrea să trimiți. Am citit duminica trecută. Profetul totuși a răspuns pozitiv chemării lui Dumnezeu. Și astfel, exilul său autoimpus în pustia Madian a luat sfârșit. Și după întâlnirea de la rugul aprins, sfârșitul capitolului 4 din Exod vine ca un antipunct culminant. Antipunct culminant. Aceste versete ne relatează despre plecarea lui Moise din Madian, de la versetul 18 până la versetul 23. De la versetul 27 la versetul 31 este vorba despre sosirea lui Moise în Egipt. Și, intercalat între aceste două, avem un lucru straniu, ciudat. Experiența prin care a trecut la un fir de păr de a fi omorât de către Dumnezeu. De la versetul 24 la versetul 26. Iar cuvântul cheie în aceste versete amestecate sau în aceste scene amestecate este un cuvânt repetat de mai multe ori în diferite forme și este: întoarce-te sau întoarce. Moise se întorcea în țara piramidelor. Moise se întorcea înapoi la lagărele de muncă lui Faraon. Moise se întorcea înapoi la poporul lui Dumnezeu. Și Moise se întorcea fiindcă Dumnezeu i-a poruncit să se întoarcă. Nu fiindcă își dorea el neapărat. Odată, 40 de ani în urmă, fugise din Egipt plin de teamă și în secret. Însă, în versetul 19 citim că Domnul a zis lui Moise în Madian: du-te, întoarce-te în Egipt, căci toți cei ce umblau să-ți ia viața au murit. Iar această expresie, Un rezumat al îndelungei conversații de la rugul aprins, pentru mine vine ca o surpriză. Nu mă îndoiesc de adevărul ei, știm deja că faraon îl voia mort, sau că faraonul care îl voia mort pe Moise, murise și el. Și ce nu mi-este mie clar în această relatare, este de ce conta dacă dușmanii lui Moise erau vii sau morți. De ce conta lucrul acesta? Du-te și întoarce-te în Egipt, în versetul 18, căci toți cei ce umblau să-ți ia viața au murit. La urmă, de ce conta lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu îi spusese lui Moise că n-are de ce să se îngrijoreze. Îl va însoți oriunde va merge. În toate cuvintele lui, în toate intervențiile lui, în toate faptele lui, va fi cu el. Moise n-avea de ce să se îngrijoreze. Însă, mie îmi sună ca și cum Dumnezeu era foarte, foarte preocupat de siguranța lui Moise. Ca și când Moise s-ar fi putut întoarce numai când erau întrunite condițiile de siguranță pentru Moise. Iar dacă e așa, atunci afirmația aceasta lui Dumnezeu ne reamintește tuturor de mesajul primit de tânărul Iosif pe când era în Egipt. Și care citim la Matei capitolul 2 cu versetul 20. Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei care căutau să ia viața pruncului. Însă, mă duc cu întrebările mai departe. De ce să fie preocupat Dumnezeu de siguranța lui Moise? Oricum i-a promis că va merge cu el, că îl va însoți în întreaga lui călătorie, că îl va ajuta să elibereze poporul și așa mai departe. Mai ales că avea în mână și toiagul lui Dumnezeu și n-avea de ce să se teamă. Probabil, și aici este explicația mea, probabil Moise trebuia să considere moartea dușmanilor săi ca pe un semn că exodul a început. În loc să-l reasigure pe Moise de siguranța lui, afirmația lui Dumnezeu despre moartea dușmanilor lui Moise, despre moartea lui Faraon, slujește ca un anunț că promisiunea eliberării începea să devină realitate. Și înainte de a se întoarce în Egipt, Moise mai avea de rezolvat unele probleme, unele treburi care țineau de familia lui. Și citim în versetul 18 că Moise a plecat și când s-a întors la socrul său, Ietro i-a zis: lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc. Odată ce Moise a primit chemarea din partea lui Dumnezeu, s-a întors așadar să se despartă de Ietro, omul care i-a oferit un cămin în Madian. Nu-i greu de înțeles de ce Moise a procedat în acest fel. Nu mai putea să stea cu Ietro, avea o chemare mai înaltă, o chemare la lucrare, care venea de la însuși Dumnezeu. Însă tot mai trebuia să-i acorde respectul cuvenit socrului său. Era socrul lui și pe vremea aceea era nevoie de permisiunea capului casei ca să poți pleca undeva. Ca să nu mai vorbesc de faptul că Moise era și angajatul lui Ietro. Păștea oile socrului său, așa că înainte de a pleca înapoi în Egipt, a trebuit să aducă oile înapoi în staulele lui Ietro. În mai multe privințe, aș zice, Moise slujește ca exemplu pentru creștinii care încearcă să-L urmeze pe Hristos și să-și iubească familiile în același timp. Dar mai întâi vine dedicarea pentru Hristos. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Luca, capitolul 14, cu versetul 26, care spune în felul următor. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Adică urmarea lui Hristos cere dedicare totală și pe viață. Presupune o loialitate totală și absolută și care, e adevărat, adeseori intră în conflict direct cu așteptările familiei din care face parte. Chiar și oamenii pe care îi iubim cel mai mult, nu trebuie, n-au voie, nu ne este permis ca să-i facem o piedică în calea slujirii lui Dumnezeu. Însă, nici de cum n-aș vrea să se înțeleagă că trebuie să fim ostili față de familie, iar Domnul Iisus n-a spus că trebuie să fim ostili față de familie. Din contră, creștinii trebuie să își trateze familiile cu respect. Iar acest lucru este valabil mai ales în cazul credincioșilor a căror părinți nu sunt credincioși, nu sunt creștini. Fiindcă ei nu împărtășesc angajamentul nostru față de Dumnezeu, față de Hristos, de multe ori nu vor înțelege alegerile pe care le facem. Însă, în ciuda acestui fapt, rămâne responsabilitatea noastră de a ne iubi părinții și de a-i respecta. Ce mă uimește însă este motivul invocat de Moise pentru a se întoarce în Egipt. Iată ce i-a spus lui Ietro. Lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt ca să văd dacă mai trăiesc. Afirmația aceasta, pe de o parte, ne arată cât de mult se identifica Moise cu poporul său. Moise nu mai era egipteanul Moise crescut la universitățile lui Faraon, nu? Și era un evreu simplu. Avem și aici un indiciu al perioadei cât a lipsit Moise de 40 de ani și cât de rău i-au tratat egiptenii pe evrei. Problema cu spusele lui Moise este că n-a zis întregul adevăr. N-a spus nimic despre întâlnirea pe care a avut-o cu Dumnezeu la rugul aprins. N-a spus nimic despre misiunea pe care a primit-o de la Dumnezeu, pentru că știm cu toții, Moise nu se întorcea în Egipt ca să vadă dacă îi mai trăiesc rubedeniile. Oh, nu! Dumnezeu îi spusese înainte că ele trăiesc și că sunt bine. Ci el se întorcea în Egipt având o misiune, una singură, și anume să îi libereze poporul din Egipt. De ce n-a spus Moise întregul adevăr? Probabil i-o fi fost frică. Probabil i-a fost frică să dea mai multe detalii. Poate socrul lui ar fi început să pună mai multe întrebări. Era fiică-sa în joc, erau doi nepoți. Poate nu i-ar fi dat permisiunea să plece. Este o explicație posibilă. Eu cred însă că Moise nu era convins 100% că ceea ce i-a spus Dumnezeu era adevărat. Ca și mulți oameni, ca și noi, de multe ori, dragii mei, și Moise pendula undeva între credință și necredință. Însă cel puțin Moise a pornit, a făcut pași concreți pe calea ascultării de Dumnezeu. Chiar dacă îi lipsea curajul și entuziasmul, Moise a făcut ce îi cerea Dumnezeu. Și Moise a plecat din Madian cu binecuvântarea socrului său. Ietro a zis lui Moise, du-te în pace. Iar când Moise a plecat, a luat două lucruri cu el. Familia și pe Dumnezeu. Moise și-a luat nevasta și copiii, i-a pus călare pe măgar și s-a întors în țara Egiptului. Și-a luat în mână toiagul lui Dumnezeu. Și a luat-o așadar pe Sefora și pe cei doi fii, Gershom și Eliezer. Experiența lui de soț și de tată fusese parte din pregătirea pentru lucrarea viitoare. Pe lângă familie, însă, Moise avea de partea cealaltă toiagul. Însă nu mai era toiagul lui Moise, ci așa cum citim, era toiagul lui Dumnezeu. Și lucrurile de aici se schimbă cu totul. Era în mâna lui simbolul autorității divine. Moise va elibera poporul cu puterea lui Dumnezeu. Cu acest toiag va face minuni ca să-i convingă pe evrei, pe egipteni, că este profetul trimis de Dumnezeu. Iar mai apoi, cu acest toiag extraordinar, va face minuni formidabile. Va lovi stânca de unde va ieși apă. Va lovi apa care se va despărți și poporul va trece prin mare. Sigur că citind lucrul acesta și gândindu-te la întreaga istorie a lui Moise, este tentant să te gândești la acest toiag al lui Dumnezeu ca la o baghetă magică. Ca la o baghetă magică. Știți, ca la stăpânul inelelor, sau nu știu unde era povestea asta, aveau câte o baghetă din asta magică. Nu e așa că fiecare ne-am dorit să avem și noi o baghetă magică și să facem ce vrem? Să avem puterea lui Dumnezeu cu noi? Însă, dragii mei, ceea ce reprezintă acest toiag este tot timpul la dispoziția noastră. Pentru că acest toiag era semnul vizibil al puterii mântuitoare a lui Dumnezeu, iar acum această putere mântuitoare a lui Dumnezeu este la dispoziția noastră sau vine înspre noi prin crucea lui Hristos. Locul unde trebuie căutată puterea lui Dumnezeu nu se găsește în minuni supranaturale, ci în mesajul crucii pe care a fost crucificat Iisus Hristos pentru cei păcătoși. Crucea este semnul lui Dumnezeu, dragii mei. Este semnul dragostei lui Dumnezeu, semnul că păcatele noastre sunt iertate. Iar Apostolul Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 22, spune în felul următor. Că iudeii, într-adevăr, cer minuni. Grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Prin puterea crucii lui Hristos, Dumnezeu a înfăptuit marele exod al tuturor, conducând pe păcătoși afară din robia păcatului într-o nouă relație cu El. Puterea divină reprezentată de toiagul lui Dumnezeu este la dispoziția oricărui om care se încrede pe deplin în Iisus Hristos și în jertfa Lui de la cruce. Sigur că Moise n-avea mesajul crucii, cel puțin nu în atât de multe cuvinte cum îl avem noi astăzi. Însă avea toiagul lui Dumnezeu pe care trebuia să-l ia cu el în fața lui Faraon. Și la versetul 21 din Exod 4 citim în felul următor. Domnul a zis lui Moise, plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece. Versetul acesta ne oferă, zic eu, informații noi. Mai întâi minunile erau atât pentru egipteni cât și pentru evrei. Iar Moise va face aceste minuni în fața lui Faraon, dar, și aici vine surpriza, nu ca să lase pe popor să plece, ci pentru un motiv contrar. În loc să facă din Faraon un credincios, semnele care le va face Moise înaintea lui îi vor împietri inima. Iar în încăpățânarea sa va refuza să lase poporul să plece. Amintiți-vă că și minunile înfăptuite de către Domnul Iisus Hristos pe când trăia pe pământ au avut un efect asemănător. După voia suverană a lui Dumnezeu, unii vor crede și vor fi mântuiți, în timp ce alții, care au văzut aceleași minuni, nu vor crede și vor fi condamnați. Moise știa deja că inima lui Faraon va fi de piatră. Fiindcă Dumnezeu îi spusese deja în capitolul 3 cu versetul 19, împăratul Egiptului n-are să vă lase să plecați decât silit de o mână puternică. Cei nou acum în capitolul 4, și asta este a doua noutate, că însuși Dumnezeu va împietri inima lui Faraon. Însuși Dumnezeu va împietri inima lui Faraon. Într-un mod tainic, misterios, împietrirea inimii lui Faraon era parte a planului mântuitor al lui Dumnezeu. Împietrirea inimii lui Faraon era parte a planului mântuitor al lui Dumnezeu. Împietrirea aceasta a inimii lui Faraon este o temă foarte importantă în cartea Exodul și are multe să ne învețe despre suveranitatea lui Dumnezeu. Ne vom întâlni foarte des pe parcursul cărții Exodul cu această temă, fiindcă este menționată împietrirea inimii lui Faraon de peste 20 de ori, descriind-o în trei moduri diferite. Iată, uneori Biblia spune că Faraon și-a împietrit inima. De exemplu, la Exod, capitolul 8, cu versetul 15, citim în felul următor. Faraon, văzând că are răgaz să sufle în voie, și-a împietrit inima. Și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Alte ori, Sfânta Scriptură spune că inima lui Faraon a fost împietrită, fără să menționeze cine a făcut această împietrire. Citim la Exod 7, cu 13, că inima lui Faraon s-a împietrit. Sunt alte cazuri, cum este și acesta din Exod, capitolul 4, când Dumnezeu spune că El împietrește inima lui Faraon. Luate împreună toate aceste afirmații, ne arată că inima lui Faraon era de două ori de piatră. El însuși a împietrit inima și totuși Dumnezeu a împietrit-o pentru el. Ambele afirmații sunt adevărate și nu există contradicție între ele. Voia lui Faraon a fost și voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu doar că a cunoscut faptul că Faraon va refuza să permită poporului să plece, dar a și rânduit să se întâmple lucrul acesta. Și aici ajungem la ceea ce eu numesc paradoxul suveranității divine și al responsabilității umane. Paradoxul suveranității divine și al responsabilității umane. Și aș vrea să vă sugerez următorul procedeu. Nu priviți aceste două lucruri, suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului, ca pe un puzzle care trebuie rezolvat. Nu. Ci mai degrabă, priviți-l ca pe o taină care trebuie adorată. Nu-l priviți ca pe un puzzle care trebuie să ne chinuim să-l punem la oaltă. Nu. Priviți-l ca pe o taină care trebuie adorată. Ca ființe umane create după chipul lui Dumnezeu, facem alegeri reale de a-L accepta sau de a-L respinge pe Dumnezeu. Dar și aceste alegeri pe care le facem noi, oare nu sunt guvernate tot de voia eternă și suverană a lui Dumnezeu? Mijlocul prin care Dumnezeu împietrește un om nu necesită neapărat o intervenție extraordinară din partea sa, poate avea loc în experiențele obișnuite ale vieții, operând prin principiile și caracterul naturii umane, care și ele sunt dirijate de cine altcineva decât de Dumnezeu. Scriitorul Exodului Moise, adică, a înțeles lucrul acesta și de aceea descrie împietrirea inimii lui Faraon atât ca fiind voia lui Faraon, cât și ca fiind voia lui Dumnezeu. De la început și până la sfârșit, întregul Exod a fost rezultatul decretului suveran al lui Dumnezeu. Și întreaga experiență dureroasă a robiei, precum și eliberarea din robie, a fost parte din planul său, din voia lui desăvârșită. A fost voia lui Dumnezeu ca să scoată poporul afară din Egipt. De asemenea, a fost buna plăcere ca să-l țină acolo cât de mult i-a plăcut, lucru demonstrat de împietrirea inimii lui Faraon. Eliberarea poporului Israel din Egipt este în întregime opera lui Dumnezeu, sub controlul total al lui Dumnezeu. Și cum spunea un comentator, Exodul are un singur autor, un singur producător, un singur regizor și un singur actor principal, Dumnezeu. Chiar și atunci când Faraon și-a luat locul pe scena Exodului, Dumnezeu a primit aplauzele, nu Faraon. Ca și cu orice altceva ce face Dumnezeu, și Exodul a fost pentru slava și gloria numelui Său. Suveranitatea voiei lui Dumnezeu este un mister atât de mare, încât îi face pe unii oameni să se teamă de Dumnezeu. Nu doar să-L respecte, ci pur și simplu îi umple de teamă. Însă poporul lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă, fiindcă suveranitatea lui Dumnezeu include și înfierea noastră. Adopția. Înfierea. Ascultați ce îi spune Dumnezeu lui Moise. Exod 4, 22 și 23. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întriul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-l slujească. Dacă nu vrei să-l las să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întriul tău născut. Aceste două versete dezvăluie inima sau esența Exodului. Ele explică de ce lui Dumnezeu i-a păsat de ceea ce se întâmplă cu evreii, cu israeliții, de ce dintre toate popoarele care erau acolo s-a prins ca să-i elibereze din robie doar pe ei. Din punctul de vedere al lumii, n-avea cu ce să se laude. Iar Dumnezeu se pare că avea și mai puține motive ca să-i mântuiască. Însă, Israel a fost fiul alegerii lui Dumnezeu. La un nivel mai profund, din punct de vedere spiritual, Exodul este o poveste despre înfiere, dragii mei. Exodul este o poveste despre înfiere. Despre adopție. Despre dragostea Tatălui din cer pentru singurul său fiu. Eliberarea Israelului este istoria adevărată a unui tată iubitor care îi scapă pe copiii săi ca să poată fi împreună ca și familie. Așa că istoria Exodului nu este despre emanciparea evreilor, adică eliberarea din robie. Oh, nu. Ci este vorba despre repatrierea evreilor. Întoarcerea singurului fiu în grija plină de dragoste a Tatălui. Iar mai târziu, când Dumnezeu și-a amintit despre Exod, în Osea, capitolul 11, cu versetul 1, spune în felul următor. Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Statutul acesta de întâi născut al lui Dumnezeu explică conflictul dintre Faraon și Dumnezeu. Pentru Faraon evrei erau sclavi, erau cei mai de jos oameni, însă pentru Dumnezeu erau copiii lui, iubiți. Așa că problema cu Faraon nu era pur și simplu că el era un stăpân de sclavi rău și fioros. Nu. Ci problema era că Faraon, stăpânul evreilor, îi împiedica pe copiii lui Dumnezeu să slujească Tatăl. Și în loc să-l poată numi tată pe Dumnezeu, evreii erau forțați să-i spună lui Faraon, stăpâne. Așa că Dumnezeu i-a spus lui Faraon în capitolul 4 cu versetul 23, îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dumnezeu a cerut ca Israelul să fie eliberat din robia lui Faraon, astfel ca fiul său să fie liber să-i slujească. Și mai specific, Dumnezeu voia închinarea întâiului său născut. Dragii mei, aceasta este marea temă a Exodului. Dumnezeu salvând pe întâiul său născut din robie, astfel ca acesta să se întoarcă și să-i slujească. Relația aceasta de tată și fiu dintre Dumnezeu și israeliți ne ajută să explicăm mai ușor, duritatea judecăților prăvălite peste egipteni. La Exod, capitolul 4, cu versetul 23, este o prefigurare a celei de-a 10-a plăci care va lovi viața moștenitorului lui Faraon și nu numai. Iar tragedia aceasta a fost necesară ca să-l oblige pe Faraon să renunțe la pretențiile sale asupra întâiului născut al lui Dumnezeu, asupra lui Israel. Inima lui a fost atât de împietrită încât a fost nevoie ca întâiul născut al lui Faraon să moară. Însă această pedeapsă a fost o chestiune de dreptate divină. Era vorba aici de ochi pentru ochi și de fiu pentru fiu. Faraon trebuia să afle pe propria lui piele, nu doar că Israelul este fiul lui Dumnezeu, ci trebuia să afle și cât de dragă este lui Dumnezeu fiul său. Și de aceea, Dumnezeu l-a atins pe Faraon exact acolo unde l-a durut cel mai tare. La moștenitorul lui. Adopția, înfierea, despre care am vorbit în urmă cu mai multe luni de zile, și care este o temă nou testamentară, își are de fapt rădăcinile în Vechiul Testament, unde Dumnezeu se descopere ca și tată, care dorește ca fiul lui să-i slujească. Însă da, din păcate, fiul său s-a dovedit a fi o dezamăgire, iar acest lucru a fost adevărat atât în timpul Exodului, când Israelul a murmurat împotriva lui Moise, când Israelul s-a plâns și a cârtit împotriva lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament n-a trăit niciodată la înălțimea cerințelor înfierii. De aceea, Dumnezeu a trimis pe singurul său fiu ca să fie mântuitorul nostru, pe Iisus Hristos. Iar Noul Testament îl prezintă pe Iisus Hristos ca fiind Fiul desăvârșit al lui Dumnezeu, Cel care își slujește Tatăl cu devotament absolut. Iar Iisus a fost tot ceea ce Dumnezeu voia într-un Fiu. Și la un anumit nivel a împlinit ceea ce Israelul ar fi trebuit să împlinească. Iar evangheliile fac această conexiune, această legătură în mod explicit, descriind viața lui Hristos ca pe un nou exod. Nu la multă vreme după nașterea sa, Iisus a fost trimis în Egipt, unde a rămas până la moartea regelui Irod. Reîntoarcerea lui Iisus în Egipt i-a reamintit lui Moise de promisiunea din Vechiul Testament. De aceea la Matei 2:15 spune: am chemat pe fiul meu din Egipt. Citând, cum am spus mai înainte, pasajul din Osea, capitolul 11, cu versetul 1. Adică a fost felul lui Matei de a spune că Iisus Hristos este adevăratul Israel, întâiul născut al lui Dumnezeu. Iar acest lucru a fost confirmat atunci când Iisus a fost botezat, iar Tatăl din cer a exclamat: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Promisiunea calității de fiu a fost împlinită total, în mod absolut, în Iisus Hristos. Lucru minunat este însă că oricine vine la Hristos cu credință devine un copil al lui Dumnezeu. Iar lucrarea lui Hristos este de a aduce pe robii păcatului la libertatea statutului de fiu. Domnul Hristos a venit în lume, s-a identificat cu noi, cei înrobiți de păcat, a purtat blestemul în locul nostru și astfel ne-a îmbrăcat cu neprihănirea Lui și ne-a pus inel în deget, ne-a dat o haină nouă, curată, albă și ne-a primit în părtășia binecuvântată a Sfintei Treimi. De aceea Biblia îl numește pe Iisus ca fiind, la Romani capitolul 8:29, primul născut dintre mai mulți frați. Iar această expresie, mai mulți frați, este fiindcă fiecare credincios este un copil al lui Dumnezeu, după cum spune Sfânta Scriptură la Galateni capitolul 3:26, că și toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. A-L cunoaște pe Iisus Hristos ca Mântuitor înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu ca și Tată, iar exodul ne învață ce fel de Tată este Dumnezeu. Nu-i ca un tată omenesc cu eșecurile lui, nu, ci este un tată bun, întotdeauna credincios față de copiii săi, iar în mila sa și în îndurarea sa, El poartă de grijă copiilor săi și îi scapă de orice pericol. Ceea ce se întâmplă mai departe în pasaj este o reamintire a cât de strani este uneori Vechiul Testament. În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Exod 4:24. Originalul evreiesc nu menționează numele lui Moise, ci pur și simplu spune că l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Nu-i clar. Pe Moise? Pe întâiul lui născut? Pe Gershom? Din această cauză, mulți se întreabă, de fapt, pe cine l-a întâlnit? Pe Moise sau pe întâiul lui născut? Însă, ținând cont de contextul mai larg, părerea mea este că cea mai naturală înțelegere și interpretare este că e vorba despre Moise. Iată ce s-a întâmplat. În timp ce Moise călătorea spre Egipt, s-a oprit la un moment dat ca să campeze și a așezat tabăra și acolo în pustie Dumnezeu a vrut să-l omoare. Tocmai când părea că întoarcerea lui Moise în Egipt este sigură, tocmai atunci, pe neașteptate, Dumnezeu a devenit adversarul profetului său. Biblia nu spune cum anume a vrut să-l omoare. Poate că Moise a trebuit să se lupte cu un înger al morții. Poate a vrut să-l lovească cu o boală incurabilă. În orice caz, întrebarea importantă nu este cum a vrut Dumnezeu să-l omoare, ci de ce a vrut Dumnezeu să-l omoare. Nu cum, ci de ce. Care să fie posibilele motive pentru care Dumnezeu să-l atace pe Moise, pe umerii căruia stătea întregul plan de salvare al Israelului? Moise fusese chemat să scoată Israelul din țara Egiptului și Moise, amintiți-vă, trebuia să adune pe bătrânii lui Israel să facă minuni și mai apoi să se prezinte în fața lui Faraon și să ceară eliberarea întâiului său născut a Israelului. Așadar, orice amenințare la adresa vieții lui Moise punea în pericol întreg planul lui Dumnezeu, întregul exod. De ce? Sigur că în funcție de situație Dumnezeu putea avea motive temeinice ca să ia viața cuiva, însă în această situație se pare că era foarte mânios pe Moise. Se pare că profetul nu-și tăiase întâi un născut împrejur. Biblia nu spune asta cu multe cuvinte, însă cred că este o deducție rezonabilă și naturală pe care fiecare dintre noi o putem face. Pentru că, citim mai departe la versetul 25 și 26 în felul următor. Sefora, soția lui Moise, a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând: tu ești soț de sânge pentru mine. Și Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea: soț de sânge, din pricina tăierii împrejur. Aceste versete, dragii mei, sunt printre cele mai enigmatice versete din tot Vechiul Testament. Și trebuie să facem fiecare dintre noi un efort cât mai mare ca să le înțelegem cât mai bine. Din nou, o femeie a adus scăparea. Acționând curajos și decisiv, poate fiindcă Moise era gata să moară, nu mai putea face nimic, Sefora a rupt pielița fiului ei, l-a atins pe Moise și a spus: tu ești un soț de sânge pentru mine. Înțelesul exact al acestor cuvinte nici măcar rabinul Naum Sarna nu le știe, consultând comentariul lui. Să debătut. Dar, în mod sigur, nu înseamnă că Sefora era supărată, că de nervi a făcut așa. Nu. Mai degrabă, comentariul editorial din versetul 26 indică că era ceva în legătură cu ritualul tăierii împrejur. Pe Moise l-a salvat tăierea împrejur a fiului său. Dar de ce a trebuit tăiat împrejur fiul său? Dacă Moise era de vină, era normal ca el să fie tăiat împrejur. Cea mai simplă explicație, după părerea mea, este că Dumnezeu l-a atacat pe Moise, fiindcă nu-și tăiase fiul împrejur. Însă asta ridică o altă întrebare importantă. De ce circumcizia sau tăierea împrejur era atât de importantă? De ce era atât de importantă? Și aș vrea să privim prin contrast. Când Moise a refuzat să meargă în Egipt, Dumnezeu l-a ajutat. Dumnezeu a fost răbdător cu el. Dar atunci când Moise nu l-a tăiat împrejur pe fiul său, Dumnezeu a apelat la metode dure și radicale. Moise a putut argumenta cu Dumnezeu. S-a certat cu el. A spus, l-a refuzat. I-a găsit tot felul de scuze. Nu vreau să merg. Nu merge limba. Îs timid. Eu mai știu câte lucruri i-a spus acolo. A fost o discuție foarte lungă la rugul aprins. Și Dumnezeu a fost plin de răbdare. L-a înțeles. L-a ascultat. A dat și el replici. A avut răbdare cu el. Însă când a fost vorba despre tăierea împrejur, Dumnezeu a zis stop. Asta e o chestiune de viață și de moarte. De ce? Fiindcă tăierea împrejur este semnul distinctiv al poporului lui Dumnezeu. Semnul care indica membralitatea în poporul legământului. În comunitatea legământului. Era dovada că ești fiu al lui Israel. În plus, tăierea împrejur era semnul legământului încă de pe vremea patriarhilor. Amintiți-vă de Geneza, capitolul 17. Așadar, dacă Moise voia să-L slujească pe Dumnezeu, trebuia mai întâi să-și taie fiul împrejur. Și aceasta era o parte importantă a pregătirii pentru exod. Iar mai târziu, când evreii vor sărbători primul Paște în pustie, fiecare bărbat va trebui tăiat împrejur. În Exod, capitolul 12. Iar Moise trebuia să fie un exemplu. Dacă urma să conducă poporul afară din Egipt, atunci trebuia ca el să fie primul care respectă cerințele legământului. Cum să fii profetul Israelului Dacă îți neglijezi responsabilitatea spirituală față de copiii tăi. Faptul că Moise n-a respectat cerințele legământului era să-l coste viața. Iar experiența aceasta la limită învață cel puțin două lecții despre mântuirea prin Hristos. Aș vrea să vă aduc aminte de cuvintele Apostolului Pavel către Coloseni, de la Coloseni, capitolul 2, versetul 11 și 12. În el, zice Pavel, ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos. În dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el și împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Iar apoi, tăierea împrejur a fiului lui Moise ne arată, ce am citit în Evrei capitolul 9 cu versetul 22, că fără vărsare de sânge nu este iertare. Dumnezeu l-a trezit pe Moise cu privire la apartenența la poporul legământului și l-a făcut să simtă pe propria lui piele experiența dureroasă a mântuirii. A fost nevoie de sânge ca Moise să scape cu viață. Mai întâi Dumnezeu i-a arătat lui Moise că plata păcatului e moartea, punându-l sub mânia divină. Iar apoi această mânie mortală a lui Dumnezeu a fost îndepărtată, sau folosind un termen teologic, împăcată, prin sânge. Sângele este menționat fiindcă pentru a fi izbăvit de moarte, Moise trebuia să atins de sângele jertfei. N-a fost o jertfă totală, e adevărat, însă pielița tăierii împrejur reprezenta întreaga persoana lui Gershom, în locul lui Moise. Iar Moise a fost salvat de mânia lui Dumnezeu prin sângele vărsat de înlocuitorul lui. Pe cât de ciudată este această experiență, ea ne arată calea mântuirii adevărate. Fiecare ființă umană este păcătoasă și stă sub mânia lui Dumnezeu. La fel ca și Moise, nici noi n-am ținut legea lui Dumnezeu, suntem obiectul mâniei lui Dumnezeu. Singura cale de a fi salvați de la moartea eternă este ca mânia lui Dumnezeu să fie abătută de la noi și asta se poate face doar prin sânge. Exact asta a făcut Iisus Hristos pe cruce. A adus o jertfă perfectă pentru păcat, vărsându-și sângele, murind în locul nostru. Iisus a îndepărtat mânia lui Dumnezeu de la noi și El este înlocuitorul nostru. După cum zice și Apostolul Pavel la Romani, capitolul 3, cu versetul 25, pe care l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire. Oricine crede în Iisus Hristos va fi mântuit de mânia lui Dumnezeu prin jertfa înlocuitoare oferită de Hristos pe cruce. Nu există alt mod de mântuire. Și odată ce mânia lui Dumnezeu a fost îndepărtată, Moise a putut să-și continue drumul. Sfânta Scriptură ne oferă un rezumat scurt, concis, al primirii sare de către Aron, de către bătrâni și de către ceilalți copii ai lui Israel. Un rezumat care se întinde de la versetul 27 până la versetul 31. Totul, absolut totul, în această întâlnire a mers conform cu promisiunea lui Dumnezeu. Aron i-a ieșit în întâmpinarea lui Moise pe muntele Domnului, exact așa cum a promis Dumnezeu. După ce cei doi bărbați s-au îmbrățișat, Moise i-a povestit ce s-a întâmplat la rugul aprins. Iar Aron a fost de acord să-l ajute, așa cum a promis Dumnezeu. Împreună s-au întors în Egipt, au adunat pe bătrânii lui Israel, Aron le-a povestit tot ce a văzut și a auzit Moise. Moise a făcut semnul cu șarpele, semnul cu mâna plină de lepră și semnul cu sângele. Iar bătrânii au fost martorii acestor semne și au crezut simplu în promisiunea mântuirii. Totul s-a întâmplat exact cum a promis Dumnezeu. Totul. Este bine de făcut o observație aici. Cât de puțin spațiu este acordat întâlnirii dintre Moise și bătrâni în comparație cu spațiul și cu multele vorbe pe care le-a cheltuit Moise în dialogul lui cu Dumnezeu. Dar dacă nu mă vor crede. Dar ce o să zică ăia? Dar ei știu cu tare. Iar aici Dumnezeu în trei fraze vorbește sau acoperă întreaga întâlnire. Pentru că frica profetului s-a dovedit nefondată. În ciuda fricii lui, Moise n-a avut nicio problemă ca să-i convingă pe evrei, pe bătrâni, de vestea bună a eliberării lor. Și asta e o altă lecție de viață pentru noi. Pentru că de multe ori ne frământăm dacă să urmăm sau nu voia lui Dumnezeu. Dar îndată ce am luat decizia de a asculta de Dumnezeu, totul, absolut totul se așează la loc, iar noi suntem în stare să aducem slavă lui Dumnezeu. Și Exodul, capitolul 4, se încheie cu o doxologie. Versetul 31. Astfel, au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferința. Și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Acesta este răspunsul corect. Chiar și atunci când încă mai așteptau eliberarea, evreii au început să dea slavă lui Dumnezeu. Au îngenunchiat în nisipul Egiptului și au lăudat pe Domnul. Au înțeles că Dumnezeul lui Moise este un Dumnezeu căreia trebuie să-i te închini și pe care să-l adori. El este Dumnezeul care conduce fiecare inimă prin voia lui suverană. El este Dumnezeul care ne iubește cum un tată își iubește singurul fiu. El este Dumnezeul care dă ceea ce cere, pretinde dreptatea divină, și anume o jertfă desăvârșită pentru păcat. El este Dumnezeul minunilor și care ține până la ultima promisiune de mântuire care face. El este și Dumnezeul nostru care vede mizeria noastră și care este preocupat de suferința fiecăruia dintre noi. Întrebarea finală este următoarea. Vei cădea și tu înaintea lui și te vei închina și îl vei recunoaște ca Domn și Stăpân? Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inima fiecăruia dintre noi. Amin.